Ja, vel, takk for velkomst og åpningsord. Og så får vi være i bønn fortsatt at Jesus kan gi oss en nådestund, noe til å skal være mat for vår tro. Vår tro er jo en levende sak, ikke noe som vi har en gang for alle, men det er noe som lever. Alt liv trenger mat, alt liv trenger sunt kosthold. Og den mat som troen trenger, det er ordet fra Jesus. For Jesu munn, mitt ord er i sannhet mat, sier Jesus. Vi skal be litt grann. Kjære Jesus, derfor ber vi deg. Mine ord, mine tanker, ingenting. Dine ord, dine tanker er alt. Og Jesus, men vi trenger også, som vi fikk, har fått høre her i åpningen, at vi trenger til ditt ord, eller din ånd, for å dra dekke bort, både skape behov for ditt ord, og åpne det opp så vi ser det, Jesus. Jeg trenger det, og nå i denne stunden. Gi oss en nådestund. Amen. Så er det Matteus 4 som jeg fikk som en søndagstekst. Vi skal lese om Jesu fristelse. Så skal vi lese fra vers 1 til vers 11 i Jesu navn. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Og da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steiner skal bli til brød.» Men Jesus svarte og sa, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn.» Da tok djevelen ham med seg til den hellige stad og stilte ham på tempelets tinde. Og han sier til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned.» For det står skrevet, «Han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» Jesus sa til ham, «Det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud.» Igjen tok djevelen ham med opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet. Og han sa til dem, «Alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg.» Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham. Jeg tror ikke vi skal gå vers for vers igjennom her. Jeg har tre hovedsaker jeg hadde lyst å minne deg om. Det ene er at vi får se denne teksten her som en stedfortredende handling. Vi får se vår stedfortreder, og kanskje er det det aller viktigste i det som vi leser her. Så har du notert meg ned at vi skal se litt på djevelen, fristeren, se litt på de små fristelsene, og den store, farlige fristelsen. Altså det tredje, om vi kan se litt på seier i fristelse. Se litt hva Jesus, om vi hadde noe å lære her av Jesus. Selv om det var en veldig spesiell fristelse til Jesus her. Men vi ser altså først at Jesus står her frem som en stedfortreder. Og det tenker jeg er veldig viktig for oss og for troen vår for å se i denne teksten. Vi fikk høre her i åpningen om at Jesus død var en stedfortredende død. Men Jesu død var ikke hele hans stedfortredende gjerning. Og hans liv tilhører en stedfortredende gjerning til Jesus. Og det har vi over, så flott over som en motto over på veggen her. Kristus, vårt liv. Et stedfortredende liv. Og så her stiger Jesus fram i møte med fristeren. I en stedfortredende handling. Og så er det sånn at når noe er stedfortredende, da er det ikke for at han vil være et eksempel for oss. Sånn gjør jeg det, nå kan du få prøve etterpå. Men stedfortredende, det betyr, nå gjør jeg det i stedet for deg. Nå kan du få la hendene dine hvile. Sånn er det alltid når noen skal ta oppvasken, for å si det, ta et veldig enkelt bilde, ikke sant? Og så er du veldig trøtt, har ikke lyst til å ta det, så sier mannen i huset, for å si det sånn da, jeg skal ta det i stedet for. Jeg skal gjøre det for deg. Ikke sant? Da vet du det, ok, da kan jeg få lov til å tenke som så. Den blir gjort. Om det er skikkelig gjort, det vet jeg ikke om du våger å slappe av for, men i alle fall, du vet, jeg kan få lov til å slappe av for noe. Når noe er gjort i stedet for meg, så er det fordi jeg skal få slippe å gjøre noe. Og så er det sånn med Jesus sted, altså med den Herren, kampen imot djevelen, imot fristeren. Her stiger altså Jesus inn, det er det første han gjør i sitt virke. Han har døpt noe nettopp, og innviet, satt inn i sitt egentlige oppdrag. Og så, han som skal være prøvet i alt, går inn i fristelsen. Og så sier han til meg, du kommer til å møte mange fristelser. Noen kan du komme til å stå imot, noen kommer du til å falle for. Din kamp imot fristeren vil aldri kunne åpne noe himmel for deg. Jeg må ta den kampen for deg. Det tilhører mitt oppdrag fra himmelen å utføre kampen imot fristeren i ditt sted. Og at du i din tro, i ditt hjerte, i alt du kjemper med i ditt liv, for å holde fast ved det. Jesus seirer i mitt sted. Samme hvordan det går i mitt liv, så står det fast. Jesus seirer i mitt sted. Og det er den seier som åpner opp kildene til nåde og syndsforlatelse, himmel og velsignelse. Det er det Jesus seier. Dine seirer kan ikke påvirke det en millimeter. Og dine nederlag tar det heller ikke fra deg. I alle ting så vil Jesus du skal få se i ditt hjerte. Din tro får rette seg imot, for troen i seg selv er jo ingenting. Den må holde fast ved noe som er noe. Og det er et budskap. Jesus seirer i ditt sted. Og det skal være en trøst for deg i alt i livet. Det er noe som fort kan snike seg inn. Vi kan bare få ta litt sånn der en, ja, noe, et sånn faguttrykk. Vi kaller det for den subjektive forsoningslære. Den tenker som så. At Jesus kom til jord, for på mange måter gjør noe så stort og flott at det skjer en forandring i ditt hjerte. Altså, da er problemet det at det er noe som er galt i ditt hjerte, og så skal det måtte skje en forandring der. Subjektivt handler det om noe i meg. Og så skal Gud ved sin store kjærlighet, og du skal se på hva han gjør, og så skal det virke en kjærlighet i ditt liv, og en forandring i ditt liv, Og det blir på mange måter evangeliet. Fordi Gud viser sånn stor kjærlighet, så skal du nå. Og så blir det, så forsvinner det som vi kaller for den objektive forsoning. Og det er ikke problemet egentlig, at det er noe som er ja, den subjektive forsoning kan vi sammenligne litt med en frier som har lyst på en jente og gjør alt han kan for å få den jenta. Problemet til frieren er at han har ikke jenta sitt ja og sin på en måte gjenkjærlighet. Så derfor gjør han det han kan for å være en gjør seg attraktiv og selger seg selv, skal man si, og smigrende og alle mulige måter prøver å vinne sin brud på en måte. Problemet det er altså at jenta ikke vil si ja. Og sånn blir på en måte en subjektiv forsoning. Jesus, Gud skal liksom se en verden som ikke liksom vil ha han. Så han skal liksom imponere denne verden på en måte. Sånn at vi skjer noe her inne, og vi sier ja. Det er den subjektive forsoningslære. Det er noe sant i han, men det mangler det vesentlige. For problemet som Gud så, det er ikke at det her liksom er noen som har noe, ja, at alt er løst, bare vi sier ja liksom. Han ser at det er et skyld som må betales. Og det som skjer, når vi liksom har den subjektive forsoningslære med oss og tolker denne teksten her, så blir det sånn. Denne teksten skal på en måte virke sånn at meg og deg tar opp kampen imot fristelsen, skal bevege oss, skape en forandring her inne, sånn at vi kjemper imot fristelsen. Og det som er hele hensikten her, at Jesus er et eksempel, viser hvordan han gjør det, og så skal vi prøve å gjøre det så godt vi kan, sånn som han gjorde det. What would Jesus do? Det er noen som har sånn masse fint med det også, for så vidt. Men så har vi den overskriften for denne teksten. Og foran alle fristelser skal vi liksom tenke, hvordan var det Jesus gjorde? Så blir Jesus et eksempel, så forsvinner han som stedfortreder. Og så fører det til at det finnes mange mismodige kristne rundt omkring. De bærer på en vond hemmelighet. Og de kjemper ofte med å skjule sitt indre liv. For de har noen nederlag i fristelser som ikke er kjent for andre mennesker. Og så tenker de som så at det går så mye bedre for alle andre. Og så kjenner de må... Ja, folk skulle bare visst. Og så blir kampen litt også skjulet, det som har vært i sitt indre liv. Og så kan det være så mange slags fristelser, vi er så forskjellige, noen fristes av det, og noen fristes av det. For noen kan det være latskap. Bruk ikke tid og rett. Du legger deg så mange kvelder og tenker som så, jeg skal bruke tiden min bedre denne dagen. For noen kan det være urenhet, enorme fristelser i dag i vår tid, internett, media. Kan du kjenne det? Folk skulle bare visst. For andre ting kunne vært irritasjon. Har en sånn fristelse til å bli irritabel. Du tenker, hadde ikke den personen vært i mitt liv, så skulle det vært så mye lettere for meg vært en kristen. Så går du med sånne tanker. For andre kan det være sladder. Det er så lett å si noe ufordelaktig om andre. For andre igjen er det løgn. Du vet hvordan du skal snakke for å sette deg selv inn i et godt lys. Kanskje en felles vond samvittighet som ligger over alle, mer eller mindre alle kristne. Det er bibellesningen. På en måte så kan det være litt sånn der en talende det at det var i ørkenen når Jesus på en særlig måte ville ha en stille stund, fordjupa seg i ordet og bønnen. Det var da djevelen kom. Sånn er det så mange ganger også i våre stille stunder. Kom et eller annet som ødela det. Vitnetjeneste, egoisme, selvopptatthet. Jeg kunne nevnt mange ting. Enda flere ting. Jeg vet ikke hvor du er svakest, men jeg vet djevelen vet det. Og så er det mange som sitter med en sånn vond hemmelighet. Og kanskje du tenker i morgen kanskje det skal bli bedre. Hvis jeg får liksom bli skikkelig inspirert av denne Herren, så tenker du i morgen. Og sånn har du gjerne tenkt i 40, 50, 60 år. I morgen. Kanskje snart blir jeg sånn som de andre kristne. Bibelen taler om en sinnsforandring. Bibelen taler om seier over synd. Han gjør det. Men han taler om det gjennom omvendelse og tro. Og troen må ha noe bedre å henge i enn Jesus som en inspirator i kampen imot fristelse. Du trenger tro på en stedfortreder. En som sier til deg, din kamp, ikke avgjørende for om du får nåde. Det var min kamp som avgjorde det. Det var det jeg gjorde som avgjør om du skal møte Guds smil eller ikke. Derfor kan du på mange måter frimodig komme til Jesus med dine vonde hemmeligheter. Med den du er. For den åpner opp for den viljesvake. Noe som kan bruke, som ligner litt, men da blir evangeliet det som på en måte Jesus kom for. Han kom for å beseire djevelen. Og det er for så vidt sant. Det står noe om det i Bibelen, men det var ikke hovedsaken. Hovedsaken var sona mi og di skyld. Hovedsaken var Guds vrede. Fjerne det som skilte mellom meg og deg og Gud. Så er det noen som legger sånn vekt på at Jesu forsoning, det handler om å overvinne djevelen. Og så ser vi det, hvordan det, en teologi fører til mye rart i forkynnelsen. Når dette blir hovedsaken, så blir hovedsaken det å kjempe imot djevelen i livet. Vi skal i Guds kraft kjempe imot djevelen, kjempe imot demoner. Og du finner enkelte retninger som ser demoner i alt. I sykdom, i forskjellige ting som du kan legge under. Det er alltid demoner. Og så blir det da en kamp imot djevelen, alt sammen. Det er veldig fokus på det. Der har pilgrimsvandringen sånn en veldig fin bilde om han som gikk inn i en sånn der en sotfullt rom, en rom med masse, masse sånn der en sot. Og så fikk han beskjed om å prøve å gjøre rent. Så tar han kosten og så begynner han å sope. Og alt han gjør, det er å sope alt opp i luften, så det blir vondt å puste, og det blir vanskelig. Og det blir i hvert fall ikke rent. Alt sammen renner dette jo ned igjen etter stund. Og så sier han det, prøv også å helle vann på, sa han. Så helte han vann på, så kunne han ta det og gjøre det rent. Så bruker han det med å kjempe imot djevelen, mot det onde. Du vet, det kan bli svart av å kjempe og slåss med feieren, er det sagt. Og det er sant. Og så er vannet, som John Bunyan beskriver det, evangeliet. Igjen ser vi når vi mister synet på stedfortrederen. Dette er den seier som seirer over verden. Vår tro, står det. Og troen, som jeg har sagt før, har ingenting i seg selv. Den må holde fast ved noe han tror på. Husker man på at Jesus, min stedfortreder, og det er så viktig å se hva det betyr i Guds ståsted. Hvordan vurderer Gud den stedfortredende handling som Jesus gjennomfører? Vi må lese Hebreerbrevet 4, 14. Da vi nå har så stor en ypperste prest som har gått gjennom himmelen, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke har en medlidenhet med oss i vår svakhet. Hør det. Vi har ikke en ypperste prest som ikke har medlidenhet med oss i vår svakhet. Men en som er prøvet i alt, i likhet med oss, så står det et veldig viktig tillegg. Men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone. For at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hvorfor? Fordi vi har en ypperste prest som er prøvd i alt. Og han var uten synd i sine prøvelser. Det var en stedfortredende prøvelse. For ypperste prest betyr egentlig å være stedfortreder. La oss derfor tre fram for nådens trone. Ikke fordi du er blitt prøvd og kom ifra deg uten synd, men fordi han er prøvd, kom ifra deg uten synd, så kan du stige fram med frimodighet, med dine nederlag, med den du er, og finne hjelp. Finne hjelp. Miskunn, nåde til hjelp i rette tid. Og ta med Hebreerbrevet 9, 14. Hvor meget mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg fram for Gud som et lyteløst offer. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud. Altså, det var det lyteløse offer. Det var det djevelen her ville ødelegge framfor alt. Han ville skape en lyte, en feil på Jesus. For han visste at da drog han med seg hele verden. Da mistet Da ville Jesus ikke kunne representere oss som en feilfritt lam. Men det er, vi kan ikke annet la oss imponere over Jesus. Vi kan si mye stort om Jesus, om hans under og tegn. Men den som har fått levd litt, prøvd livet litt, den tror jeg må bli aller mest imponert over Jesus seier over fristelse. Det finnes en del viljesterke mennesker. Noen som skal gå på ski i dag, VM 5 miler, bare enormt viljesterke mennesker som får til det der. Men det er, ja, du vet, du har gjerne hørt om denne her, en, typisk, det her en forsøket som er blitt brukt i psykologien i enormt mange, mange, det var liksom noen små barn som skulle ha noen sånne der, en, godterier, så være i et eget rom med godteri. Og så fikk de beskjed, her er det, jeg tror det var marshmallows eller noe sånt. Her er det 2 marshmallows. Det kan du spise hvis du vil, men hvis du klarer å la være å spise de marshmallowsene på en halv time, bare sitte og se på de en halv time, så skal du få 4. Så har de vist at noen klarte det, noen klarte det ikke. De som ikke klarte det, og så har de vist seg senere i livet, så gikk det ikke fullt så godt med deg i livet. Altså det, de andre hadde en viljestyrke, klarte å la være å ta, de hadde forferdelig lyst til å ha det også, men de klarte å stå dem imot, og så fikk de i stedet for en belønning litt lenger fremme, som var større. Det er jo den viljestyrken de har, disse her idrettsutøverne, ikke sant? Du lar være, du får sak en del nå, og så får du noe enda bedre senere. Den, der er det forskjell i personlighet. Noen har en viljestyrke, men den viljestyrken kan også kreve øverst opp. Men kampen imot fristelser her, den må vi se på et mye, mye djupere plan. Den her kjenner verdens barn også på. Fristelsen til å ta litt grann for mye søtt, gå inn i en butikk, og så kjøpte du 1 klesplagg for mye. Lå du litt på sofaen litt for lenge. Mange sånne små fristelser har jeg lyst til å si i livet. Viktig å skylde de små, selv om de kan være store, kan være alvorlige nok. Den store, store fristelsen. Jeg har lyst til å se litt på den også. Så skal vi lese 1. Tessalonikerbrev. 3:5. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å vite hvordan det stod til med deres tro. Om fristeren skulle ha fristet dere, slik at vårt arbeid ble forgjeves. Det vil vi skal se. Prøve å sortere litt den store fristelsen mot de mange små. Her var det snakk om, han var ikke egentlig så opptatt hvordan det gikk i de mange små ting i hverdagen, men hvordan det stod til med deres tro. Hvordan det stod til med deres tro. Når Peter skulle bli fristet på en særlig måte, så var ikke Jesus veldig opptatt av hvordan det stod til, eller hvordan det ville komme til å gå i den fristelsen der. Det som var hans forbundsemne for Peter, jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Han ba ikke først og fremst at ikke du måtte svikte, at din tro ikke måtte svikte. Og det her Jesu omsorg på en særlig måte er også over oss, i alle fristelser som møter oss. At din tro ikke måtte svikte, at din fristere måtte friste deg vekk ifra troen på evangeliet. Stor forskjell på å falle i en båt og falle ut av en båt. Mange små fall som jeg kan ha, jeg kan være alvorlige nok og falle i en båt. Det kan gjøre vondt, du kan få sår. Og du kan skumple bort i folk, så du skader andre også. Så sånn sett så kan det være gale nok. Falle inn i en båt. Sånn kan mange, de mange små fall i vårt liv sammenlignes med. Du kan skade deg, du kan såre deg. Det kan være ord som sårer andre. Men det å få fristes så troen blir ødelagt i mitt hjerte, da faller den ut av båten. Man går fortapt. Og derfor skal vi lære av Jesus. Hva var det han møtte all fristelse med? Det står skrevet. Og det er det som er troens, det er det som er troens på mange måter. Kunst og øvelse gjennom alt som møter deg i livet, og for så vidt så hold bare ganske enkelt, sitere skriften overfor fristelsen. Sitere skriften. Det står skrevet. Så kan djevelen komme med sin forførelse på så mange vis. Det er noe så ufornuftig, det som står skrevet. Du kan jo ikke mene det. Man kan stå med forfølgeren og trusselen over deg. Gjerne ikke så mye i vårt land, men vi vet mange som har møtt de utroligste fristelser for å fornekte Guds ord, og i vår tid. Men vi merker det også, ikke minst i vår tid, og her, hvordan Guds ord, kampen må holde fast ved det som står skrevet. For mister du det som står skrevet, så har de tro ingenting, for de tror må holde fast ved det som står skrevet. Det skriftlige ord. Kampen for å holde fast ved Guds lov, som dømmer vår samvittighet. Store faren for synd som du kan kjenne for en svakhet for, det er at du begynner å unnskylde. Og så holder du ikke fast ved det som står skrevet. Som dømmer det som synd. Du holder ikke fast ved evangeliet som sier evangeliet om stedfortrederen er det som gir meg adgang til nådens trone. Når djevelen sier du er ikke så at nåden i Kristus det tilhører må, da roper det navnet. Men slik er det også jeg, at jeg tar imot selv en synder som deg. Ser vi en person som holder fast ved det som står skrevet om evangeliet. Og formaningen, som også står om Guds ord, så hadde, som det var noe jeg kan få lov til å si deg i dag, hold fast ved det som står skrevet. Og det som står skrevet i denne teksten er om en Jesus, din stedfortreder, som vant en stedfortrederens seier imot fristeren, og som var med å åpne himmelen for deg. Så kunne vi også, jeg tror ikke vi skal bruke tid på det, vi kunne liksom sagt litt om prøvd å gjenkjenne fristeren i det med disse tre typerne fristelser. Vi gikk tid i dag, vi skal ikke bruke mye tid på det. Om brødet, som skulle bli viktigere enn ordet. Om det å få stå på tempels tinde og se Guds tegn under, og det å falle ned og tilbe djevelen for å få ære og berømmelse. Jeg tror det er viktig, jeg er usikker på hvor mye vi har å lære for vår egen del ved å se på disse fristelsene. For dette var spesialdesignet fristelser for Guds sønn. Jeg tror han har helt andre, mange ganger, spesialdesignet fristelser for deg. Det viktigste her, det var utrolige fristelser for Jesus. Men han sto. Og det er det som skal være vår glede i denne teksten. Jesus sto. Kjære Jesus, takk for det. Du sto både her og i alle andre fristelser som møtte deg. Og så skal jeg få lov til å tro på det. Som min seier, til min sted for å trene en kamp imot synden. For ha det med meg i alle mine kamper. Som en trøst som også holder meg oppe. Som gleder meg og styrker meg i alt sammen. Fikk du Jesus? Bevar oss i ditt ord, i det skrevne ord. Amen.
Er mange sukker med engstet hjerte, de undrer, kan jeg vel målen nå? Se mer på Jesus, se mer på Jesus, det gir deg mot til å skynde på. Se mer på Jesus, se mer på Jesus, det gir deg mot til å skynde på. Du sier verden vil deg forville og føre bort fra din Herre kjær. Se mer på Jesus, se mer på Jesus, han hjelper dem som er fristet her. Se mer på Jesus, se mer på Jesus, han hjelper dem som er fristet her. Du skuffet er over dine venner som ikke alltid deg kan forstå. Se mer på Jesus, se mer på Jesus, hos denne venn kan du hvile få. Se mer på Jesus, se mer på Jesus, hos denne venn kan du hvile få. Og har du lite av jordens skatter, du synes knapt nok det strekker til. Da regn med Jesus, ja regn med Jesus, han som har all makt deg hjelpe vil. Da regn med Jesus, ja regn med Jesus, han som har all makt deg hjelpe vil. Og kommer døden og deg forskrekk, den siste fiende her på jord. Se hen til Jesus, se hen til Jesus, og dødens redsel vil svinne bort. Se hen til Jesus, se hen til Jesus, og dødens redsel vil svinne bort. Ved Jesu hjerte er det ro, tross stormene i verden. Skjønt her er ofte tungt å bo, han er min fred på ferden. Hvis dere skremmer stormens bølger her, men over djupet han meg bær. Ved Jesu hjerte er det ro, tross stormene i verden. Herr kämper forsat, ond och tjud, beständig hare strider. Skönt tjöde går emot sin död, i en nederlag herr lider. Men vilken lidelse och nöd, en långsam död är korsets död. Herr kämper fortsatt, ond och tjud, beständig hare strider. Väl kan det ofte synes som det hele vill gå under. Herr frid och suck de skifter om, o herre, mange stunder. Men vid ditt hjärte dör den bort, all misslig där kun varer kort. Skönt det kan synes ofte som det hele vill gå under. Min herre skalla likeväl till slut behålle säger, och kun i dig min arme själ sin tröst och styrke äger. Jag stoler på vad du har sagt, du nådig är och har all makt. Du herre skalla likeväl till slut behålle säger. Din trötte due triff sig här i ville öde marken. Så kom då herre Jesus kär och för den hem till arken. Hon längtar hem från stormens strand till gleden i det sköna land. Så hämta herre Jesus kär din due hem till arken.